ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ ስbስ እግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርእስታቶም ከነቐድም ብምኽንያት በዓል ናጽነት ኤርትራ ብቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ባህላዊ ካርኒቫል ቀሪቡ ፕረዚደንት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቢን ማሲንጋን ተፈጻምነት ውዕል ፕሪቶርያ ብዝምልከት ተመያይጦም ዳያኑ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ ዳይነታዊ ኣገልግሎት ኣቋሪፆም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍጸም ጸንሐ ገበን ሕጂ እውን ይቕጽል ኣሎ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ ነቒፉ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ብምኽንያት በዓል ናጽነት ኤርትራ ብቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ባህላዊ ካርኒቫል ቀሪቡ ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኣብ ትሕቲ መስርዕና ድርዕና ዝብል ቴማ ዝተዳለወ ባህላዊ ካርኒቫል ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ቀሪቡ ኣሎ እዚ ብምትሕባር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ምምሕዳር ዞባ ማእኸልን ዝተወደበ መደብ ብተሳትፎ 13 ንኡስ ዞባታት ኣስመራ ካብ ጎደና ሰማእታት ተበጊሱ ብጎደና ሓርነት ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝተዛዘመ ኮይኑ ባህላዊ ኣልባሳት ትልሂትን ትሽዓትን ብሄራት ኤርትራ ዘንፀባርቕ ባህላዊ ካርኒቫል ሰልፍን ዘጠቓለለ ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎ መወዳእታ ተሳተፍቲ ሜዳ ባሕቲ ኣብ ዝበፅሕሉ ጉጅለ ባህሊ ኣሰር ናይ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ህያው ሙዚቃዊ ምርኢታት ማለት ኮንሰርት ከም ዘቕረበት ተገሊጹ ኣሎ ከም ሓበሬታ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዞባ ማእኸል ብ7 ግንቦት ብቐነና ፅነት ኣብያት ትምህርቲ ዝጀመረ መደባት ፅምብል ናፅነት ክሳብ 24 ግንቦት ብዝተፈላለዩ መሰናድኡታት ክቐፅል እዩ ብተዘመደ ሓበሬታ ብምኽንያት መበል 34 ዓመት ፅምብል በዓል ናፅነት ናይ ዮሃና መልእኽቲ ዝተፈላለዩ መንግስትታት ተላኢኸ ኣሎ ፕረዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ፕረዚደንት ኦስትሪያ ኣሌክሳንደር ቫንደር ቫለን ከምኡውን ግዜያዊ ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ሊ ጆሆ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ርሑስ በዓል ናፅነት ክኾነሉ ተመንዮም ኣለው ብተመሳሳሊ መገዲ ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ካብ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ንጉስ ሓማድ ቢን ዒሳ ቢን ሳልማን ኣልካሊፋ ካብ ባህሬንን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮ መበል 14 ናይ ቫቲካን ሰናይ ትምኒቶም ንህዝቢ ኤርትራ መሓላሊፎም ኣለው ፕረዚደንት ታደሰ ወረደን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቢን ማሲንጋን ተፈጻምነት ውዕል ፕሪቶርያ ብዝምልከት ምይይጥ ኣካይዶም ኣብቲ ምይይጥ ተፈጻምነት ውዕል ፕሪቶርያ ንነባረ ሰላምን ርግኣትን ኢትዮጵያ ቆልፊ ተራ ኣለዎ ክብል ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ገሊጹ ኣሎ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቢን ማሲንጋ ብወገኑ ዘላቒ መፍትሒ ተመዛበልቲ ብህፁፅ ናብ በመረበቶም ክምለሱ ምግባር ምዃኑ ተዛሪቡ ኣሎ ኣምባሳደር ኤርቢን ማሲንጋ ማእኸል ማዕቆብ ተመዛበልቲ ሽረ ኣብ ከባቢ ማይ ድሙ ዑደት ተካይደ ኣሎ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ዑደቱ ምሕዘን ኩነታት ተመዛበልቲ ከም ዝተዓዘበን ኣሜሪካ እትግብሮ ዘላ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም እትቕፅለሉን ብምሕባር እዚ ግን ዘላቒ መፍትሒ ይኮንን እቲ ዘላቒ መፍትሒ ተመዛበልቲ ብህፁፅ ናብ መረበቶም ክምለሱ ምግባር እዩ ኢሉ ኣሎ ቀዳምነት ንህዝቢ ብምሃብ ኣብ ከይዲ ምምላስ ተመዛበልትን ምትግባር ውዕል ፕሪቶርያ ኣድሂብና ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይን ዘቲና ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ ድሕሪ እቲ ዘተ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመልሰተ ኣምባሳደር ኣብ ፅሕፈቱ ምስ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተመያይጡ ኣሎ ኣብቲ ምይይጥ መብርህ ዝሃበ ፕረዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀዳምነት ሕቶና ዝተመዛበሉ ወገናት ናብ መረበቶም ምምላስን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ምሕላውን ውሕስ ምግባርን እዩ ክብል ሓቲቱ ኣሎ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ምስ መንግስት ፌደራል ብምዝራብ ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ዝገለፀት ፕረዚደንት መንግስቲ ኣሜሪካ ሓዊሱ እቲ ውዕል ክኽተም ምጃም ዝነበሮም ኩሎም ኣካላት እወንታዊ ኣበርክቶኦም ክቐፅለሉ ኣተሓሳሲብ ኣሎ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤርቢ ማሲንጋ ብወገኑ ውዕል ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ክፍፀምን ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝተሓንገጦም ዕማማት ብዕውት ኣግባቡ ክፈፅምን መንግስቱ ኣድላይ ሓገዝ ከም ዝገብር ገሊጹ ኣሎ ብተዘመደ ሓበሬታ ምስ ፕረዚደንት ሌትናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምይይጥ ዝገበረ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሌክሲን ላሜክስ ዘላቂ ሰላም ክሰፍንን ውዕል ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ክፍፀምን ሃገሩ ኣድላይ ሓገዝ ከም ትገብር ገሊጹ ኣሎ ዳያኑ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ ዳይነታዊ ኣገልግሎት ኣቋሪፆም ዳያኑ ኣብያተ ፍርዲ ከተማ መቐለ ብሰንኪ ኣጋጢሞም ዘሎ ስጋት ድሕነት ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ሓዊሶ ብ7ን ክፍለ ከተማታት ዳይነታዊ ኣገልግሎቶም ኣቋሪፆም ኣለው ኣብዚ ቀረባ እዋን ዳያኑ ምስ ዝውስንዎም ውሳነታት ብዝዘመድ ኣብ ልዕልዮም ይበፅሑ ዘለዉ ስጋኣታት ድሕነት ተጠናኺሮም ከም ዝቐፀሉ ማሕበር ዳያኑ ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ማሕበር ወሲኹ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ፍርድን ዳያኑን ዘጋጠመ ሓደጋ ድሕንነቶም ክፈትሐሎም ከም ዘይከኣለ ይገሊጹ ዘሎ እቲ ሓደጋ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ቅትለታትን ዝኣመሰሉ ከበድቲ ገበናት ኣብ ልዕሊ ዝከታተሉ ዳያኑ ከም ዝፍፀምን ንዳያኑ ብቐልዕ ካብ ምፍራሕ ክሳብ ነቲ ገበን ዝርእዩ ዳያኑ ምክትታል ከም ዝበፅሕ ነቲ ምክትል ፕረዚደንት ናይቲ ማሕበር ገሊጹ ኣሎ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዳይነት ዘንፀላለዎ ሓደጋ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ሰሙያ ፍትሕን ዳይነትን ውሕስንኦም ተሓልዩ ስርሖም ብግቡእ ክፍፅሙ ዘኽእል ኩነታት ንምፍጣርን ኩሉ ዘድሊ ከም ዝገብርን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ናይታ ብ13/12/215 ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ከተማ መቐለ ብጨጉራ ተጎቲታ ማእኸል ኣደባባይ ብመኪና ተጨፍሊቓ ዝተቐተለት መንእሰይ ዘውዲ ሃፍቱ መዝገብ ክስ ፍርዲ ንምሃብ ኣብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ልዕሊ ዝተዘሰየሙ ዳያኑ ዝተፈፀመ ምፍራሕን መገባእያ ንክቋረፅ ዘገደድ ዕግርግርን ነቲ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ትካላት ፍትሕን ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ዘርኢ ቅሉዕ ሓደጋ ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ልዕሊ 8 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግእዝ ነዚ ገበን ብምፍፃም ኣብ ልዕሊ ዝተኸሰሱ ክልተ ውልቀ ሰባት ፍርዲ ንምሃብ ዝተሰየሙ ዳያኑ መዝገብ ክስ ንክፈርዱ ተቋፂሩ እኳ እንተነበረ ዳያኑ ፍርዲ ምስሃቡ ግና ካብ ተፈረድቲ ቀዳማይ ተኸሳሲ ናይ ዝኾነ ያሬድ ገብረስላሴ ወላዲቱ ንኻልኣይ ተኸሳሲ ኣንገሶም ድማ ሓፍቲ ዝኾነት ሓንቲ ውልቀ ሰብ ኣብ መገባእያ ኣእውያ ኣብቲ መገባእያ ዕግርግር ተፈጢሩ ንኽስኹም ዕድመኹም ናይ ሓደ ሰሙን እዩ ክትጠፊኢኹም ኢላትና እዚ መስበለትና መገባእያ ንኽረጋጋዕ ንምኸበሬት መገባእያ ንዓኣ ናብ ቅድሚት ክተምፃ ገይርና ዳያኑ ኣብዚ ዝተሰየምናሉ ፅዩፍ ፀርፊ ስማዕ ነይሩ ወናብሪ እውን ብሓይሊ ይውቃዕ ነይሩ ዘስግእ ኩነታት ስለ ዝነበረ ንሕና ናብ ንዕቕበሉ ቦታ ጎይና ወፂና ክብል ሓደ ብዛዕባ እቲ ንከይዲ ፍርዲ ዳያኑን መጋባእያ ክቋረፅ ዘገደደ ዕግርግር ዘጋጠሞ ዳኛ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ይገሊጹ ኣሎ ዘውዲ ሃብቱ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሓውሲ ብ13/12/215 ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ማእኸል ኣደባባይ ብዘስካሕክሕ ጭካን እያ ተቐቲላ ፍርዲ ቐተልቲ ናይ ዛንእስቲ ብዕግርግር ክቋረፅ ብምግባር ድማ ኣብ መቐለ ኣገልግሎት ዳይነት ክቋረፅ ኣገዲዱ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ሕጁን ይቕፅላሎ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ ነቒፉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ ገበን ንምፅራይ ውዕል ፕሪቶርያ ካብ ዝፍረመ ትሒዙ ካብ ሲቪል ማሕበራት ተጋሩን ኣብ ትግራይ ብህወት ዝተረፉ ሰባትን መርዳእታታት ክተኣካክብ ከም ዝፀንሐ ዕላዊ ዝገበረ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ዝፈፀመቶን ትፍፅመ ዘላን ገበን ዓለም ለኻዊ ባህሪ ዘለዎ ምዃኑ ኣረጋጊፀ ኢሉ ኣሎ ኣብ ርእሰ ከተማ ጋምቢያ ባንዱች 8 ግንቦት 2017 ዓ.ም ኣብ ዝተውሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመን ዝቕፅል ዘሎን ሰፊሕ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ብዝብል ዝኸሰሰት ኮሚሽን ኣብቲ ዕለት ፍሉይ ምስማዕ ምስክርነት ከም ዝተካየደ ተገሊጹ ኣሎ መሰረቲ ዝተኣከበ መረዳእታ ታሕታትነት ዘስዕብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ዝተገልፀት ኮሚሽን ኢትዮጵያ በቲ ኮሚሽን ዘቐረበሉ ሓበሬታ ክሳብ ሕዚ ክተተግብር ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ እዩ ካብ ፍርዲ ወፃኢ ዝፍፀም ቅትለት ስቅያት ፆታዊ ዓመፅ ከምኡውን ሰራሕተኛታት ሰብዊ ረድኤት ዕላማ ዝገበረ መቕተልቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ክትግበሩ ምፅንሖም ሕዝን ይቐፅሉ ምህላዎም ዝጠቐሰት ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ሃገር ዓለም ለኸ ታሕታት ነዘስዕቢ ገበናት ትፍፅም ምህላዋ ዕላዊ ገይሩ ኣሎ ውዕል ፕሪቶርያን ጥሕሰሰባዊ መስላት ደው ዘየበለ ዝበለት ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ሰላም ሰባት ዝፍፀም ከቢድ ጥሕሰት ጀምላዊ ቅትለት ፆታዊ ዓመፅ ግድድ ምዝባል ጥሜትን ነዊሕ እዋን ፅንሐ ምዕፃዊ መራኸቢ ኣገልግሎትን ብደረጃ ኣህጉር ኣፍልጦ ዝረኸቡ ገበናት ምዃኖ ኣንፂሩ ኣሎ ሌጋል ኣክሽን ወርልድ ዋይድ ማሕበር ጥበቃታት ኣፍሪካ ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ክስ ምስራቶም ዘዘኻኸረ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣፍሪካ እቲ ክስቲ ክሳብ ውዕል ፕሪቶርያ ዝተፈፀመ ገበናት ዘመላኽትን ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ገበን ዘይሓውስን ምንባሩ ጠቐሱ ኣሎ ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈፂሙ ዘበለ ገበን ድማ ከምቶም ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ ገበናት ዘይኮነስ ኣዝዩ መስካሕካሕ ምዃኑ ዘመላኸተ መግለፂ ተጀሚሩ ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ብደረጃ ኢትዮጵያ ከምዘይውዳእን ዓለም ለኻዊ መስርሕ ከም ዝጠልብን ገሊጹ ኣሎ ፈፃሚት ዳይረክተር ሕጊ ኣንቶኒያ ሙልበይ ነቲ ምስማዕ ምስክርነት ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መብሪ ግፍዕታት ብስቕታ ክቕበር ከም ዘይክእል ኮሚሽን ኣፍሪካ ዝወሰዶ ውሳነ ፍትሒ ኣገዳሲ ምዃኑ ዘረጋገፀ ምዃኑ ኣረዲያ ኣላ